Ert News Radio 105,8.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την ελληνική ραδιοφωνία και το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ξεκινάμε με Paradise και Coldplay. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Κοντά μας σήμερα ο Χάρης Κουτουλογέννης, είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και όπως είπα, ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο ατμοσφαιρικό κομμάτι, γιατί θα μεταφερθούμε πολύ σύντομα και εμείς σε έναν επίγειο παράδεισο. Στη Βόρειο Ελλάδα έχω την εκλεκτή μου καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για την κυρία Λία Παπαδράγκα, είναι υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου Επικοινωνίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στη Χαλάστρα. Θα μας ενημερώσει για κάποιες δράσεις και συγκεκριμένα για μια πολύ συγκεκριμένη δράση, η οποία θα γίνει με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000 την Κυριακή 24 Μαΐου. Την υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα κυρία Παπαδράγκα.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Χαίρομαι πολύ που και πάλι έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.
Και εγώ το ίδιο. Πάντα χαίρομαι τόσο πολύ όταν λαμβάνω τα δελτία τύπου σας. Γιατί εντάξει, πέρα από το γεγονός που ακούγεται πια πλέον κλισέ ότι είναι η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή που μας απασχολεί τόσο πολύ, είναι όλο αυτό το υπέροχο περιβάλλον στο οποίο τώρα εσείς θα μας ξεναγήσετε. Και πραγματικά είναι χαρά Θεού το να το σκεφτόμαστε, έστω και μόνο και να το φανταζόμαστε. Πόσο μάλλον οι καλεσμένοι σας, γιατί προσκαλείτε κόσμο, οπότε σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Γιατί έστω και νοερά σας ταξιδεύουμε σε αυτές τις περιοχές.
Και με τις φωτογραφίες.
Μπορείς να βρισκόμαστε λίγο μακριά σας, ναι. Αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Μέρα Natura είναι αφορμή για όλους να βγουν σε μια προστατευόμενη περιοχή που υπάρχει μια τέτοια σίγουρα κοντά σε όλους, γιατί οι περιοχές Natura στην Ελλάδα πλέον καταλαμβάνουν το 30% της χερσαίας έκτασης. Mm. Επομένως, όπου και αν βρίσκεστε, κοντά στην Πάρνηθα, στον Ιμητό, Υπάρχουν περιοχές Natura να επισκεφτείτε.
Ναι.
Ας μιλήσουμε όντως τώρα για τη δική μας εκδήλωση εδώ στα Στενά Τσιγκάνας.
Mm-hmm.
Είναι μια περιοχή σε ένα καταπράσινο τοπίο με ένα μονοπάτι που πάει παράλληλα με το ποταμό Αξιό. Οπότε είναι και μέσα στο πράσινο και στα δέντρα. Mm-hmm. Και έχουμε και σε πολλά σημεία τη θέα του ποταμού. Είναι μια περιοχή που και εμείς που είμαστε είναι η έδρα μας στη Χαλάστρα, δίπλα στη Θεσσαλονίκη, σχετικά πρόσφατα ας πούμε την ανακαλύψαμε με έναν τρόπο, γιατί είναι μια περιοχή που είναι μακριά στα σύνορα,
ναι.
Σχεδόν συνειδωμένη είναι, mm-hmm. πάνω από το πολύκαθρο Κιλκής.
Ναι.
Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει έτσι μια συνεργασία με κάποιους ανθρώπους από την περιοχή, οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για τον τόπο τους, από το mm-hmm. μικρό δάσος.
Mm-hmm.
Οπότε αρχίζουμε να πηγαίνουμε και εκεί για κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης. Και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια φέτος να τραβήξουμε κόσμο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εκεί, που μη φανταστείτε, δεν είναι μακριά, είναι γύρω στη μία ώρα.
Μια χαρά, πολύ ωραία.
Οπότε θα έχουμε εκεί εργαστήρια για τα παιδιά, θα έχουμε πεζοπορία για τους μεγάλους, ενημέρωση για το δίκτυο Natura.
Ναι, αυτά τα μπορούν να τα πληροφορηθούν θαυμάσια από το site σας, έτσι, που είναι πάρα πολύ πλήρες.
Ναι,
το πρόγραμμα.
Στην ουσία στο site του ΟΦΠΚΑ πλέον μιλάμε, ναι. του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος ναι. Κλιματικής Αλλαγής, τον οποίο είμαστε και εμείς, έχουμε ενσωματωθεί ο πρώην φορέας διαχείρισης του ΔΕΛΤΑ Αξιού
ναι.
και πλέον είμαστε η μονάδα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας.
Mm-hmm.
Θα υπάρξει και στον ΟΦΠΚΑ προσεχώς μία ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου ανακοίνωση για την ημέρα Natura.
Mm-hmm.
Να πω ότι υπάρχει και το site που έχει γίνει ειδικά για το πρόγραμμα Εδώ Ζούμε, που έχει πολλές πληροφορίες για το δίκτυο Natura.
Mm-hmm.
Αλλά αν θέλετε μπορούμε να πούμε και τώρα δύο λόγια.
Να πούμε, βέβαια θα πούμε το πρόγραμμα. Απλά ξέρετε μετά θα το αναζητήσουν οι ακροατές μας. Γι' αυτό λέω. Mm-hmm. Να ξέρουν που θα ψάξουν
είναι
περισσότερα.
Είναι η σελίδα Εδώ Ζούμε.
Ωραία.
Και αν όποιος πληκτρολογεί φυσικά να τούνε 2000 Ελλάδα θα βρει ένα σωρό πράγματα.
Ναι.
Αλλά εμείς τώρα για αυτό δεν θα κάνουμε αυτό τον κόπο. Ας πούμε, γιατί πολλοί πραγματικά ακόμη και τώρα δεν το έχουν ακούσει. Τι είναι το δίκτυο Natura 2000.
Mm-hmm.
Ή όσοι δεν έχουν ακούσει.
Δεν σας ακούω. Κάπου λίγο χάνεται, κυρία Παπαδράγκα, λίγο το σήμα. Οπότε ας είμαστε
ναι.
σταθερά λίγο για να...
Σταθερά είναι.
Ναι.
Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο.
Μάλιστα.
Στην ουσία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ηπείρου μας. Και βασίζεται σε δύο οδηγίες. Στην οδηγία για την προστασία των πτηνών και στην οδηγία για τους οικοτόπους.
Mm-hmm.
Στην Ευρώπη λοιπόν έχουν πάνω από 27.000 περιοχές που έχουν θεσπιστεί ως περιοχές του δικτύου Natura και καλύπτουν το 18-19% της χερσαίας έκτασης.
Mm-hmm.
Και αντιστοίχως και ένα σημαντικό ποσοστό των θαλάσσιων περιοχών, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση για τα κράτη να βάλουν σε καθεστώς προστασίας το 30% της χερσαίας και της θαλάσσιας έκτασης. Είμαστε λίγο πίσω στη θαλάσσια έκταση, αλλά και αυτό προχωράει. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε ήδη επιτύχει το στόχο του 30% στη στεριά. Τώρα, αν έχετε ακούσει για τα θαλάσσια πάρκα τα καινούργια στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.
Ναι, τα έχουμε ακούσει, ναι.
Αυτά είναι με το που ολοκληρωθεί και η θέσπισή τους. Πλέον, θεσμικά τουλάχιστον, νομικά θα έχουμε συμπληρώσει αυτό το 30% που είναι υποχρέωσή μας. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η προστασία στα χαρτιά πρέπει να μεταφέρεται σε ουσιαστική προστασία στην πράξη. Ο ΟΦΠΚΑ ως οργανισμός έχει αυτό το σκοπό και το καλό είναι ότι πλέον εξοπλίζεται και με πολλά μέσα. Ας πούμε τα καινούργια θαλάσσια πάρκα θα έχουν επιτήρηση με ντρόουν, με τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται επιτήρηση σε περιοχές που κανονικά δεν μπορούν να επιτηρηθούν από ανθρώπινες περιπολίες με σκάφη τις συμβατικές, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια περιοχή.
Mm-hmm.
Οπότε με τις καινούργιες τεχνολογίες θα μπορεί να ανοιχνεύεται τυχόν παρανομίες και ελπίζουμε αυτό να πάει καλά.
Βέβαια, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω, καλά θα μιλήσουμε και για άλλο θέμα είναι αυτό, αλλά έχω και το δελτίο που μας είχατε στείλει για τις πελαργοφωλιές. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στο Δήμο Λαγκαδά. Πριν όμως να μιλήσουμε για τα Στενά της Τσιγκάνας, γιατί ονομάζονται έτσι, υπάρχει κάποιος λόγος? Είχε ενδιαφέρον αυτό.
Με πιάσατε λίγο, και εγώ το είχα να αναρωτηθεί, οι ντόπιοι δεν μου δώσανε κάποια επαρκή εξήγηση.
Πάντως πρέπει, αξίζει να το ψάξουμε.
Να το ψάξω και την επόμενη φορά να σας το...
Ναι, θα το αναζητήσουμε. Είναι πάντως, όπως μας αναφέρατε, μια ξεχωριστή παραποτάμια περιοχή, έτσι, αυτό.
Πραγματικά είναι πανέμορφο το τοπίο εκεί.
Ωραία. Τώρα, για να έρθουν οι καλεσμένοι, προσκεκλημένοι σας, πώς, τι γίνεται, έρχονται κατευθείαν εκεί, χρειάζεται να προμηθευτούν κάτι?
Έρχονται κατευθείαν εκεί, υπάρχει στην ουσία το ραντεβού είναι στις 10 η ώρα στο χώρο αναψυχής του Αγίου Παντελεήμονα στο Μικρό Δάσος, δηλαδή κατευθυνόμαστε στο χωριό Μικρό Δάσος, που είναι 10 λεπτά, 5-10 λεπτά από το σημείο αυτό που είναι δίπλα στο ποτάμι, και μας βρίσκουν εκεί. Και η εκδήλωση θα διαρκέσει μέχρι τις 2 η ώρα.
Μέχρι τις 2 η ώρα. Και αυτό για τα παιδιά είναι κάτι σπάνιο πραγματικά. Δηλαδή και για τις οικογένειες. Όλη η οικογένεια, αλλά ιδίως τα παιδάκια θα ενθουσιαστούν, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Βέβαια.
Θα έχουμε κινητικά παιχνίδια, θα έχουμε εργαστήρια ευαισθητοποίησης, κατασκευές με θέμα το περιβάλλον.
Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
Και οι ενήλικες επίσης θα το χαρούν, γιατί θα μπορέσουν να κάνουν και μια βόλτα εκεί στο μονοπάτι, με μια ξενάγηση, ενημέρωση για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.
Ναι, και είναι και η εποχή αυτή, γιατί ο Μάιος προσφέρεται, έτσι, πολύ.
Εννοείται ότι είναι η καλύτερη εποχή για να βρεθεί στη φύση, γιατί πλέον και τα τέλος Μαΐου τα πλατάνια θα έχουν πρασινίσει, τα δέντρα. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά λουλούδια, τα οποία εκεί θα είναι κάποιοι βοτανολόγοι που θα μας εξηγήσουν αυτή την περιοχή, την εποχή τη θα δούμε. Ας πούμε, ξέρω ότι στην περιοχή από τα πρώτα λουλούδια είναι ο γάλανθος, αλλά αυτά εκεί γύρω στον Ιανουάριο, τώρα πλέον δεν θα είναι ανθισμένα. Υπάρχουν όμως ορχιδές, υπάρχουν και άλλα σπάνια
λουλούδια. Και ασφόδελοι, που είναι σπάνιο φυτό.
Ναι, και ασφόδελοι έχουν καταγραφεί εκεί.
Ναι. Και τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, γενικά για το πρόγραμμα. Α, καταρχάς, κάνετε δράση συχνά?
Μέσα στη διάρκεια του χρόνου, ναι. Αν μιλάμε τώρα για τη δική μας τη μονάδα προστατευόμενων περιοχών κεντρικής Μακεδονίας και το παράδειγμα Χαλάστρας, να πω ότι εμείς εδώ στη μονάδα αυτή οι περιοχές ευθύνης που έχουμε εκτείνονται από το Δέλτα Αξίου, όπου δουλεύω κυρίως εγώ, μέσα τις περιοχές της Χαλκιδικής, Άγιος Μάμας, Παλιούρι, στη Στιθονία είναι τα κεντρικά του Λαγκαδά, Λίμνες, Κορώνια, Βόλβη, Χολομόντας, φτάνει μέχρι και την Κυρκίνη η περιοχή μας.
Ναι. Και επίσης τώρα να ρωτήσω και πριν έτσι ολοκληρώσουμε για τις δυσκολίες, αν εσείς στη δική σας μονάδα και στη δική σας και την περιοχή, αλλά και γενικότερα, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ για τον ΟΦΠΕΚΑ, δηλαδή το γνωρίζετε αυτό καλά, το όλο το περιβάλλον. Ποιες είναι έτσι επιγραμματικά, θα λέγαμε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σε αυτά τα προγράμματά σας, σε αυτές τις περιοχές? Τι είναι το πιο συχνό, τι είναι το πιο σύνηθες που θα έχει ενδιαφέρον και εμείς να μάθουμε?
Εννοείται.
Κατά καιρούς υπάρχουν κάποια θέματα που προκύπτουν, κάποια προβλήματα. Τι είναι αυτά που σας προβληματίζουν πιο πολύ σε αυτό το αντικείμενο επάνω?
Κάθε περιοχή, καταρχάς, καταλαβαίνει ότι είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές πιέσεις που αντιμετωπίζει.
Ναι.
Δηλαδή, άλλες περιοχές έχουν να κάνουν με την πίεση από τον τουρισμό. Mm-hmm. Ειδικά τώρα σε εμάς που έχουμε κάποιες θαλάσσιες περιοχές που έχουν και μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστική και αρκετά ανεξέλεγκτη και άναρχη, θα έλεγα.
Ναι.
Ας πούμε, η Πανομή. Είναι μια περιοχή που είναι.
Ο Θερμαϊκός, δηλαδή, πώς είναι, ας πούμε.
Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πλέον οι άνθρωποι που παλιότερα ίσως είχαν και μια οικονομική δυνατότητα να πάνε μέχρι τη Χαλκιδική και φέτος δεν την έχουν, και τα τελευταία χρόνια δεν την έχουν τόσο πολύ. Οπότε μιλάμε τώρα για την Επανομή, υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες μέσα στο Σαββατοκύριακο, που έχει ένα πολύτιμο αμοθενικό σύστημα εκεί, με θρυνό της θάλασσας, με τον πυλοβάτι, το να σπάνιο φρύνο μέσα στην άμμο. Και δεν γνωρίζουμε βέβαια πολύ ότι πηγαίνοντας εκεί πάνω με τα αυτοκίνητα ή πατώντας όπου να είναι και προκαλούμε προβλήματα και θανάτους ζώων που υπάρχουν εκεί στις χελώνες. Mm-hmm. Οπότε η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, ναι, σε πάρα πολλές περιοχές είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Σε άλλες περιοχές, βέβαια, ας πούμε, το κατεξοχήν το Δέλτα Αξιού, που δεν έχει το θέμα του τουρισμού, αλλά έχει πιέσει, ας πούμε, από τη ρήπανση, από τις μυδοκαλλιέργειες, που είναι αρκετά έντονη. Mm-hmm. ή από τις αγροτικές καλλιέργειες, από την ορθή ή όχι χρήση των λιπασμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια σειρά έτσι, πιέσεων που από περιοχή σε περιοχή είναι διαφορετικές. Ναι. Και τώρα από εκεί και πέρα και το πώς τα αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το, σίγουρα με τους διαθέσιμους πόρους. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους στον οργανισμό μας. Είμαστε λίγοι. Πραγματικά, όταν έχω επισκεφτεί με κάποιες περιπτώσεις προστατευόμενες περιοχές στο εξωτερικό, ας πούμε στην Αυστρία, είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τον αριθμό των φυλάκων που είχαν. Έχουν μπει 35 φύλακες για μια περιοχή πολύ μικρότερη από τη δική μας.
Μάλιστα.
Και εμείς είχαμε μόλις 4 και τώρα έχουμε πλέον μόλις 2.
Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί ο αριθμός.
Οπότε ναι, είναι.
Είναι ζωτική σημασία δηλαδή πλέον.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα ως εργαζόμενοι ανησυχούσαμε και παλεύαμε για τις δικές μας θέσεις που είμαστε εδώ και περίπου 18 με 20 χρόνια αρκετοί. Πρόσφατα μέσω του ΕΣΕΠ πάρα πολύ, γιατί οι περισσότεροι από εμάς ευτυχώς καταφέραμε να γίνουμε με καθεστώς αορίστου.
Ναι.
Οπότε πλέον και εμείς μπορούμε να αισθανθούμε μια εργασιακή ασφάλεια. Αλλά πλέον χρειαζόμαστε και νέους ανθρώπους, να μπει νέο αίμα. Υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι έξω, οι οποίοι πλέον με τα μεταπτυχιακά τους, διδακτορικά τους, με κέση, με μεράκι, και πρέπει να μπουν καινούργια οπωσδήποτε άνθρωποι να ενισχύσουν αυτή την υπηρεσία.
Ωραία. Χαίρομαι που μας το μεταφέρετε αυτό. Και τώρα τα λίγα λεπτά αυτά που μας μένουν να πούμε και για τις πελαργοφωλιές, που μόνο τις φωτογραφίες βλέπεις και τρελαίνεσαι. Είναι υπέροχες.
Βέβαια, να σας πω ότι καταρχάς οι περισσότεροι πελαργοί στην Ελλάδα ζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αυξάνονται και σε περιοχές στην Νότια Ελλάδα, όπως ας πούμε η Πελοπόννησος, η Κρήτη κλπ. Να πω ότι είχαν εκδιωχθεί από την Νότια Ελλάδα τα πουλιά αυτά, γιατί θεωρούνταν πουλιά των Τούρκων, των Οθωμανών.
Ναι.
Γιατί οι Οθωμανοί τα αγαπούσαν πάρα πολύ, τα προσέχανε, και έτσι καταφέραν να διώξουν στην κάτω Ελλάδα τους Οθωμανούς, κάπως εγκρικήθηκαν και τα πουλιά
ναι,
μαζί.
Ναι, κατάλαβα.
Τώρα που δεν υπάρχουν αυτές οι απειλές, αρχίζουν να επανεπικίζουν και τις νότιες περιοχές. Οι περιοχές βέβαια με τις τελευταίες ενεργές της πελαργοφωλιάς είναι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, είτε οι τρεις είναι οι κυριότερες στην Κυρκίνη, το χωριό Κυρκίνη, τις Φέρες του Εύρου και εδώ στο Αιγίνιο η Μαθίας που ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού. Και σίγουρα και μάλιστα σήμερα και χτες και την Παρασκευή ολοκληρώθηκε στο Αιγίνιο το Φεστιβάλ Πελαρχών, που είναι το πρώτο που γίνεται σε αυτό το χωριό, στην Κωμόπολη των Πελαργών όπως θέλουν να το λένε, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για την ανάγκη προστασίας αυτού του πουλιού. Φυσικά να φέρουν και κόσμο στο χωριό για να το γνωρίσει, δηλαδή ήταν μια κίνηση των επαγγελματιών.
Ναι.
Αλλά γίνουν πολύ όμορφες δράσεις. Μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι πρέπει κάτω από την πουλιά των πελαργών να καθαρίζουμε, γιατί το πουλί μπορεί να είναι πάλι μαζί με τα σκουπίδια και κάποια επικίνδυνα υλικά να τα πάει στη φωλιά του. Πιστεύω ότι θα κάνει καλό στο νεοσό και τελικά ο νεοσός μπορεί να τυλιχτεί γύρω από αυτό και να πνιχτεί και να πάθει εκκυριασμό. Και γενικώς ένα σοβαρό πρόβλημα είναι από τα ηλεκτροφόρα καλώδια όταν οι ηλεκτροπληξίες παθαίνουν τα πουλιά. Επομένως, σε συνεργασία με το ΔΕΔΙΕ γίνονται προσπάθειες να μονωθούν τα δίκτυα, να γίνουν πελαργοφωλιές με προδιαγραφές, ώστε να μην έχουν επαφές με τα καλώδια τα πουλιά. Αυτό είναι μια δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και όσο πάει και βελτιώνεται,
ωραία,
αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
Ναι, ναι, φυσικά βέβαια. Αλλά όσο πάει και γίνεται καλύτερο το τοπίο.
Γι' αυτό ακριβώς πήρατε και αυτό το δελτίο τύπου την ενημέρωση. Ότι
για τις τεχνητές φωλιές.
Βάλανε 12 τεχνητές πουλιές στο Δήμο Λαγκαδά για αυτό το πρόβλημα.
Ωραία. Ωραία, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ξεχάσαμε κάτι?
Όχι, απλά έτσι κλείνοντας να πω ότι η προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πιο βασικό μας σχέδιο για το μέλλον.
Ακριβώς.
Και είναι αυτό που θα εγγυηθεί όχι μόνο την επιβίωση των άλλων ειδών, αλλά και τη δική μας ευημερία.
Βέβαια, και νομίζω ότι και από τα μέσα πρέπει αυτό να γίνει πλέον πάρα πολύ, να είναι ένα θέμα που πρέπει να επικοινωνείται πάρα πολύ, όσο γίνεται περισσότερο.
Εννοείται, γιατί όσο για εμείς που είμαστε μέσα από αυτό το θεωρούμε κάτι αυτονόητο, όμως υπάρχει πολλοί κόσμος που και με το δίκαιο του γιατί έχει και ένα σωρό προβλήματα κλπ. Αλλά ναι. πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα πρόβλημα έξω από εμάς. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά άμεσα, πάρα πολύ άμεσα.
Άμεσα, αμεσότατα. Χθες που λέμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδράγκα.
Και εγώ πάρα
Χάρηκα
πολύ
που ξαναμιλήσαμε.
Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars.
Και περνάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα. Πολύ χαρούμενοι που υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μπαμίδη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για τους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Jerry Olympics 2026, που διοργανώνουν το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μπαμίδη, γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, με ακούτε?
Βεβαίως, σας ακούμε καθαρά, ωραία.
Πολύ
και
ωραία.
Σας δίνω το λόγο για να μας συστήσετε αυτό το πρόγραμμά σας. Αυτούς τους αγώνες καταρχήν. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς το αντίγραφο των Ολυμπιακών Αγώνων, για να μην παραμυνευόμαστε, με την έννοια το ότι δεν πρόκειται για πρωταθλητισμούς, με την έννοια ή τέλος πάντων τον ανταγωνισμό που έχει το σύνθετο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ πέρα υπάρχει η έννοια του να ανταγωνιστούμε, αλλά περισσότερη έμφαση δίνεται στην δύναμη που μπορεί να έχει η ενεργός και η υγιής γύρανση, η δραστηριότητα η σωματική που μαζί με την κοινωνική συμμετοχή βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το βαθύ νόημα που έχουν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να πούμε. Διεξάγονται, όπως είπατε σωστά, σε συνεργασία, οργανώνονται μάλλον σε συνεργασία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαζί με την Στέγη Καϊμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ και το κέντρο αποκατάσταση για ασθενείς με άνοια και αλτζάιμερ που υπάρχει στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Mm-hmm. Είναι η τέταρτη συνεχής χρονιά που διοργανώνονται αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Υπάρχει η αρχική συμφωνία από την Αμερική, όπου ξεκίνησε αυτή η ιδέα και με την οποία ήρθαμε σε επαφή και άρχισε να τρέχει και αυτή η δράση πριν από μια τετραετία και στην Ελλάδα και την Κύπρο ταυτόχρονα. Έχει αρχίσει πλέον να καθιερώνεται ως θεσμός στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υλοποιείται σε δεκάδες δήμους, πάνω από 80 φορείς σχεδόν έχω καταμετρήσει στη λίστα αυτών που έχουμε και ξεκινούν αύριο. Τι είδους φορείς είναι? Μπορεί να είναι δήμοι, όπως τα ΚΑΠΗ των δήμων ή διάφορα κέντρα των δήμων, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φορείς άλλη κοινωνικής φροντίδας, οργανισμοί υποστήριξης ατόμων με άνοια ή χρόνιες παθήσεις, αλλά και οργανισμοί και σύλλογοι που έχουν να κάνουν με άτομα με αναπηρίες, όπου προσπαθούμε να βάλουμε αυτό το κομμάτι της γύρανσης με το αντίστοιχο κομμάτι της αναπηρίας και της φροντίδας, της ανάγκης από φροντίδα και κοινωνική συμμετοχή και σωματική δραστηριότητα που έχουν και τέτοιου είδους φορείς.
Και πώς εξελίσσεται αυτή η δράση, πώς τι γίνεται ακριβώς, τι κάνετε?
Συμμετέχουν λοιπόν πάρα πολλοί φορείς, αυτοί έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας, προμοτάρεται όλη αυτή η ιδέα και αφού συμφωνήσουν υπογράφεται ένα πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο εργαστήριό μας και στη στέγη της Κύπρου, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε. Στη συνέχεια δίνεται ένα πρωτόκολλο αθλημάτων και ασκήσεων και κάθε ένας φορέας προσπαθεί με τους δικούς του πόρους αλλά και με τη βοήθεια που παρέχουμε εμείς από το εργαστήριο και από τη στέγη με άτομα εννοώ σε προσωπικό να μπορέσουν να τους διοργανώνουν σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που έχουν και οι ίδιοι την ευχέρεια. Έτσι είναι το τυπικό, ας πούμε, της οργάνωσης. Τώρα να πούμε ότι μέσα σε αυτό το πρωτόκολλο, πέρα από την όποια άθληση και σωματική δραστηριότητα που μπορεί να είναι, ξέρω και εγώ, μπάσκετ, ξέρω και εγώ, handball και τα λοιπά, υπάρχουν και ιδιαίτερες έτσι, δραστηριότητες που έχουμε εντάξει από τη δική μας έρευνα στην γύρανση, στην ενεργό και υγιή γύρανση με παιχνίδια σοβαρού σκοπού που προάγουν τη σωματική δραστηριότητα. Έτσι, αυτά είναι ψηφιακά παιχνίδια, να μην ξεχάσω να πω. Έτσι, ναι. Αυτά ενσωματώθηκαν σε αυτό το πρωτόκολλο και τρέχουν και αυτά σε όλους τους φορείς από την υποστήριξη και την τεχνολογική που τους δίνουμε και την βοήθεια με τα άτομα και το προσωπικό που πηγαίνουν στους φορείς αυτούς και τρέχουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Να πω επίσης ότι στην Ελλάδα φέτος συμμετέχουν πάνω από 4.000 άτομα θα συμμετέχουν.
Μεγάλος αριθμός.
Μεγάλος, φανταστικός αριθμός. Μπράβο. Πάρα πολλοί βοηθοί και συνεργάτες προφανώς και προσωπικό που θα τους συνδράμουν όλους αυτούς τους αγώνες. Όπως είπα, είναι αρκετοί φορείς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την περιφέρεια, Κρήτη, Ήπειρο, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνια, νησιά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας που δείχνουν ότι αρχίζει ο θεσμός και έχει μια ευρεία αποδοχή. Οι δε δράσεις πραγματοποιούνται σε πολλούς έτσι, χώρους και στους χώρους που έχουν αυτές οι δομές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και σε αθλητικά κέντρα, δημοτικά γυμναστήρια, χώρους φροντίδας, δομές έτσι που υποστηρίζουν κοινωνικά τέτοιες φορείς. Και φυσικά σε συνεννόηση με κάθε φορά με το φορέα ή τον Δήμο που το εξυπηρετεί, μπορούν να μας προσφέρουν και χώρους που θα εξυπηρετήσουν ευρύτερα όλη αυτή την προσπάθεια. Ναι. Είναι λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια όπως καταλαβαίνετε και για να συντονιστεί και για να στελεχωθεί, να υποστηριχθεί και τεχνικά αλλά και στην καθημερινότητά του, να δοθεί όμως και η έννοια της προώθησης, όπως είπα, που είναι και το βαθύ νόημα όλης αυτής της οργάνωσης, της προώθησης της ενεργού και υγιούς γύρανσης, της ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης αυτών των ατόμων που είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας είτε είναι σε κάποιο είδους αναπηρία ή οτιδήποτε, την καταπολέμηση κυρίως της μοναξιάς και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και μάλιστα εδώ θα ήθελα να σας πω πως είναι και αυτό που εκλαμβάνεται σαν η ανταμοιβή και των δικών μας συνεργατών. Δηλαδή βλέπεις το χαμόγελο σε αυτά τα άτομα που αλλιώς έχουν μια μοναξιά, έναν αποκλεισμό, με τη συμμετοχή τους και το μετάλλιο ή αυτό το αναμνηστικό που θα πάρουν και το μπράβο και το χάδι και το άγγιγμα αυτό που θα έχουν και το ψυχικό και το σωματικό από τους συνεργάτες, δίνουν ένα τεράστιο χαμόγελο, ανοίγει η ψυχή τους και όταν έρχονται πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια οι συνεργάτες μου, τα βάζουμε κάτω και δεν μπορώ να σας πω τα συναισθήματα. Απλώνονται, βγαίνουν δάκρυα χαράς που αυτή η κοινωνική, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μοναξιά, αν θέλετε η απομόνωση αυτών των ατόμων έχουν λίγο καταπολεμηθεί, ας το πούμε έτσι, σε αυτές τις ημέρες. Ευαισθητοποιείται έτσι και η κοινωνία για αυτές τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις όλες τις ανάγκες που έχουν στην καθημερινότητά τους αυτά τα άτομα, αναδεικνύονται καλές πρακτικές φροντίδας, υποστήριξης, συνεννόησης, αν το θέλετε, και συνεργασίας με όλα αυτά τα άτομα. Δημιουργούνται λοιπόν πέρα από το ευρύ πλαίσιο της δραστηριότητας και του συναγωνισμού και πολλά άλλα συναισθήματα προφανώς και σε εμάς και στους φορείς που τα αξιοποιούν και προφανώς στους ίδιους τους συμμετέχοντες, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή τα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες.
Άλλωστε και ο πολιτισμός μιας χώρας, μιας ομάδας, μιας κοινωνίας κρίνεται και από τον τρόπο συμπεριφοράς προς τα άτομα τα οποία είναι ή της τρίτης ηλικίας ή αδύναμα ή, ξέρετε, τα παιδιά, στα ζώα. Νομίζω ότι από εκεί
πολύ σωστά
μπορεί να βγάλεις πολύ εύκολα συμπεράσματα για το πολιτιστικό επίπεδο ενός μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας.
Πολύ σωστά. Και ξέρετε, το θέμα δεν είναι πώς να κάνουμε αυτά τα άτομα να είναι ανεκτά στην κοινωνία. Είναι το ανάποδο. Η κοινωνία να μάθει να έχει διαφορετική αντίληψη, έτσι ώστε αυτά τα άτομα απλώς να γίνονται ανεκτά, να μην διαφέρουν σε τίποτα από τα υπόλοιπα άτομα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ακριβώς θέμα πολιτισμού, όπως είπατε, πέρα από την καλλιέργεια, την ψυχική που θα πρέπει να έχει κανένας και την πνευματική για να το πράξει και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, και την εκπαίδευση που θα πρέπει να δώσουμε και στα νεότερα παιδιά αλλά και στην κοινωνία συνολικότερα. Νομίζω είναι και ένα μήνυμα που μεταφέρουν, αν το θέλετε, προς τα πάνω επίπεδα αυτοί οι αγώνες, πέρα από την έρευνα τη δική μας και την προσπάθεια έτσι της κοινωνικής προσφοράς, είναι και ένα μήνυμα προς τους έχοντες την πολιτική εξουσία για να λάβουν αποφάσεις, οι αποφάσεις αυτές να καλλιεργήσουν αυτό ακριβώς το κλίμα του πολιτισμού που είπατε πάρα πολύ εύστοχα.
Mm-hmm. Και έτσι ολοκληρώνοντας, να σας ρωτήσω, το εργαστήριο στο οποίο εσείς, του οποίου ηγείστε, το Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, του τμήματος ιατρικής βέβαια, με τι ακριβώς ασχολείται?
Ασχολούμαστε ευρύτερα με τις εφαρμογές της τεχνολογίας στην υγεία και την ευζωία. Υποστηρίζουμε, προσπαθούμε όραμα του δικού μου εργαστηρίου να υποστηρίξουμε κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία. Όραμά μας είναι μέσα από τις προσπάθειες και όλες τις ερευνητικές προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που έχουμε, αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε, να μπορέσει να παράγεται ένα αποτέλεσμα, ένα αποτύπωμα το οποίο θα κάνει μία διαφορά. Δεν βλέπουμε δηλαδή όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε σαν ένα κομμάτι, ας το πούμε έτσι, της ακαδημαϊκής, ας το πούμε, εξέλιξης ή της ερευνητικής εξέλιξης, αλλά θα θέλαμε το κάθε ένα από αυτά έργα ή έρευνα, ένα κομμάτι έρευνας που τελειώνουν και ολοκληρώνονται, να μπορεί να αφήσει κάτι, μια υπηρεσία, ένα πρόγραμμα, μια ευκαιρία για κάποιους κοινωνικούς φορείς ή για κάποιους επαγγελματικούς φορείς κτλ. Έτσι δημιουργήσαμε στο παρελθόν, μέσα από την ενασχόλησή μας με την τεχνολογία, ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, οι οποίες δοκιμάστηκαν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για να δούμε αν έχουν αποτέλεσμα να βελτιώσουν την νοητική και σωματική υγεία. Δημιουργήθηκαν με ψηφιακό τρόπο παιχνίδια σοβαρού σκοπού, mm-hmm. τα οποία προάγουν το νου και το σώμα ουσιαστικά κατά το αρχαίο ελληνικό ρητό. Mm-hmm. Αυτά τα προσφέραμε μετά στους φορείς μέσα από το Πανεπιστήμιο, χωρίς κερδοσκοπικό στόχο, έτσι ώστε να μπορεί να τα απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο και όλοι οι φορείς για τους οποίους σχεδιάστηκαν, δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν όλες αυτές οι ιστορίες. Αυτό λοιπόν είναι και το δικό μας έτσι, ένα κομμάτι της έρευνας που κάνουμε και αποτελεί έτσι ένα κομμάτι εφαρμογής, αυτό που λέμε, της κοινωνικής προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας προς την κοινωνία, που είναι βέβαια και ευρύτερα στόχος και της σχολής μου, της ιατρικής, αλλά και του Πανεπιστημίου ιδιαίτερα, να συνδέσει ουσιαστικά την κοινωνία με το ερευνητικό γίγνεσθε μέσα στο Πανεπιστήμιο.
Σπουδαίο το έργο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Μπαμίδη, πραγματικά θεάρεστο θα έλεγα. Και να πούμε ότι ξεκινούν αύριο οι αγώνες, έτσι, αύριο το πρόγραμμα αυτό.
Είναι αύριο ουσιαστικά ξεκινάνε στην Κύπρο. γίνεται στις 10 η ώρα η έναρξη στο το πολυπροπονητήριο, όπως λέγεται, Ευάγγελος Φλωράκης στην Λευκωσία. Mm-hmm. Θα δεστεί εκεί πέρα και η σχετική διαδικασία έναρξης των γυριατρικών Ολυμπιακών Αγώνων από τους συνεργάτες μας σε στέγη Καρμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ. Mm-hmm. Και έχουν πάει ήδη και οι δικοί μου συνεργάτες εκεί πέρα να παρευρίσκονται. Την πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά θα έχουμε φορείς από την Κύπρο που θα τρέχουν το πρόγραμμα, και την δεύτερη εβδομάδα ουσιαστικά από τη Δευτέρα 25 Πέμπτου ξεκινάνε και στην πιο έντονα, θέλω να πω, και στην Ελλάδα να τρέχουν σε διάφορες φορείς, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και όλους αυτούς τους φορείς που αναφέραμε προηγουμένως, και καταλήγουν με την τελευταία ημέρα της Παρασκευής 29 Μαΐου, όπου κάθε χρονιά τολμώ να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη λαμπρότητα και στην τελετή λήξης που ολοκληρώνει αυτήν την τις δύο εβδομάδες φέτος, μία εβδομάδα άλλοτε, γεμάτη συμμετοχή, συγκίνηση, ενέργεια και αισιοδοξία. Για να μην είμαστε άδικοι κάθε φορά, γίνεται μια κλήρωση για το ποιος φορέας θα φιλοξενήσει με πανηγυρικό έτσι τρόπο την τελετή λήξης των αγώνων αυτών. Ναι. Φέτος, πέρσι είχαμε πάει στο Δήμο Σουφλίου επάνω στον Εύρο. Φέτος έχει κληρωθεί ένας φορέας, τα παιδιά της Άνοιξης, που είναι ένας φορέας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, που είναι στην πατρίδα της Βέρειας. Επομένως θα βρεθούμε εκεί σύσσωμοι όλοι οι εκπρόσωποι των δύο οργανωτών για να μπορέσουμε να τελέσουμε με μια έτσι ξεχωριστή εκδήλωση και την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, και να δώσουμε ραντεβού τα χέρια ενωμένα για την επόμενη χρονιά.
Για την επόμενη χρονιά. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μπαμίδη. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας και καλή επιτυχία στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Περνάμε στο τελευταίο καλεσμένο μου. Πρόκειται για τον ζωγράφο, τον εικαστικό καλλιτέχνη κύριο Αλέξανδρο Ψυχούλη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για τη νέα έκθεσή του με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», που θα παρουσιαστεί, που παρουσιάζεται μάλλον, θα μας τα πει ο ίδιος, στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων έως τις 4 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα καλλιτέχνη. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Γεια σας, κύριε Ψυχούλη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά.
Σας βρίσκουμε στα ωραία Χανιά, στα όμορφα.
Ναι.
Λοιπόν, δώστε μας τα στοιχεία της έκθεσης.
Λοιπόν, είναι μια μάλλον αναδρομική δικιά μου έκθεση. Με αυτό το τίτλο που είπατε, και δίνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Είναι μια έκθεση που περιέχει δουλειά από όλες τις όλα τα χρόνια της δικιάς μου δημιουργικής πορείας, και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, σε έναν υπέροχο χώρο σε αυτόν τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, Περιλαμβάνονται μέσα γλυπτά, κόμιξ, ζωγραφικές, σημειώσεις, εγκαταστάσεις και flash animation, βίντεο έργα, πολύ διαφορετικά πράγματα.
Πολύ ωραία. Ο τίτλος αυτός που έχει πολύ ενδιαφέρον,
ο τίτλος
πώς προέκυψε?
Ο τίτλος είναι ένα μικρό έργο από μόνος του, το που φτιάχτηκε από λέξεις μόνο, για να μπορούμε να ονομάσουμε κάπως αυτή την έκθεση. Η έκθεση τον έχει ανάγκη, ο τίτλος δεν έχει ανάγκη την έκθεση, δηλαδή φύγει και από μόνος του.
Ωραία.
Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί λίγο με αυτή τη σκέψη.
Ναι. Ωραία, ωραία ακούγεται, γιατί εντάξει, όντως αυτό πολύ συχνά κινδυνεύουμε από τις ανεξέλεγκτες σκέψεις μας, έτσι δεν είναι?
Οι σκέψεις μας δεν σταματάνε ποτέ, αυτό είναι το θέμα. Και αν και μερικές φορές το μυαλό μας δημιουργεί δικές του καταστάσεις που δεν έχουν πολύ σχέση με την πραγματικότητα.
Εσείς...
Αλλά είναι με στη ζωή αυτό, ναι.
Βέβαια, φυσικά. Εσείς έχετε τιμηθεί βέβαια και με βραβείο, έτσι, στην 47η Biennale της Βενετίας. Μπορεί να έχετε πάρει και άλλο βραβείο, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει. Έχετε υπάρξει βέβαια, είστε καθηγητής τέχνης και τεχνολογίας.
Ναι, διδάσκω στο τμήμα των αρχιτεκτώνων του Δήμου Βόλου, του Βόλου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην ουσία.
Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς τώρα για την έκθεση αυτή τι είναι καλό να γνωρίζουμε στο σύνολο, έτσι οι ακροατές μας?
Να γνωρίζετε καταρχήν ότι τα Χανιά είναι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί
αυτό να το ξαναπούμε. Πανέμορφα. Εκεί το λιμάνι είναι καταπληκτικό.
Είναι μια πόλη που μυρίζει πολιτισμό. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο οι άνθρωποι εδώ είναι ευαισθητοποιημένοι με τον πολιτισμό.
Ναι.
Οι δημοτικές αρχές, σε αντίθεση ίσως με την πόλη που ζω εγώ, το Βόλο, υποστηρίζουν τόσο πολύ τις τέχνες. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τις τέχνες η ζωή μας να είναι υπόφορη. Αυτό εδώ οι άνθρωποι το ξέρουν. Για να δείτε την έκθεση δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι μια διαδρομή στο ίχνος ενός ανθρώπου, ας πούμε, που προσπαθώ ακόμα, δεν πέθανα ευτυχώς, παρότι κάνω μια αναδρομική έκθεση, προσπαθώ να ξορκίζω την πραγματικότητα που ζούμε και να την ερμηνεύω.
Κάνει κάποιες διακοπές, κύριε Ψυχούλη, αν μπορούμε λίγο να είστε λίγο πιο, ναι, πιο σταθερά, γιατί κάπου λίγο σας χάνουμε και αυτά που, λέτε είναι που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Οπότε δεν θέλω να χάνουμε λέξη. Λοιπόν, να δώσουμε μία, έτσι, να φωτίσουμε λίγο και την περιοχή αυτή που εσείς ενδιαφέρεστε. Όπως βλέπω εδώ στο δελτίο, αναφέρεται ότι υπάρχει μία ανανεωτική ματιά που έχετε εισαγάγει στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει?
Ευτυχώς δεν το αναφέρω εγώ.
Ναι, το αναφέρει ο κύριος Μαρίνος, υποθέτω. Αλλά ωστόσο όμως τι εννοεί?
Θα ήταν λίγο περίεργο να τα λέω εγώ. Προφανώς εννοεί, κοιτάξτε, είμαι από τη γενιά αυτή, από τους ανθρώπους που γύρω στο 1900, τους λίγους που ασχοληθήκαμε πολύ γρήγορα με την ψηφιακή τεχνολογία και την τέχνη. Με την ψηφιακή τεχνολογία στην τέχνη. Ήταν τότε ακόμα κλασική κοινή πολύ επιφυλακτική απέναντι στους υπολογιστές. Αλλά εμείς το οικειοποιηθήκαμε το μέσο γρήγορα, γιατί μας είχε δώσει πολύ ωραία προοπτική. Ήμασταν πάρα πολύ αφελείς και πολύ αισιόδοξοι ως τότε. Και θεωρούσαμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για το καλό των ψυχών μας, ας πούμε. Θεωρούσαμε ότι το ίντερνετ δεν ήταν ένας χώρος δημοκρατικός, χωρίς σύνορα, ένας χώρος της άμεσης επικοινωνίας και της ελευθερίας. Διαψευστήκαμε, βέβαια. Σήμερα υπάρχει μια αισθηματέωση, σαν να σκεφτούμε ότι το ίδιο το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ελέγχου περισσότερο παρά αυτό το πεδίο ελευθερίας που εμείς είχαμε οραματιστεί.
Ναι.
Τέλος πάντων,
γεγονός
στην ουσία διαχειριστήκαμε, υπήρξαμε κάποιοι άνθρωποι, διαχειριστήκαμε αυτά τα νέα μέσα και εξετάσαμε την πιθανότητα να μπουν με θετικό τρόπο στη ζωή μας.
Mm-hmm. Ναι, πιστεύετε ότι είναι εύκολο αυτό? Να μπουν με θετικό τρόπο. Υπάρχει δηλαδή μία συζήτηση πολύ έντονη σχετικά με το θέμα αυτό και συνεχώς και σε εκπομπές, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Υπάρχει μία ανησυχία. Τη θεωρείτε δικαιολογημένη ως ένα βαθμό?
Δεν τη θεωρώ δικαιολογημένη.
Όχι.
Φυσικά τη θεωρώ.
Α, ναι.
Ναι, ναι. Τη θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένη. Εντάξει, έχουμε περάσει τώρα σε μία εποχή που μπορούμε να κάνουμε μία κριτική, ας πούμε, της ψηφιακότητας και τι αυτή έχει φέρει στον κόσμο. Ιδίως όταν περάσαμε, θυμηθείτε την περίοδο της καραντίνας, που όλοι λέγανε από σε ψηφιακή τεχνολογία θα βοηθήσει, για παράδειγμα, στην επικοινωνία τώρα που δεν μπορούμε να βρεθούμε. Σε κάτι τέτοιες στιγμές η τεχνολογία αποδεικνύει τι δεν μπορεί να κάνει. Ξέρουμε πια, τουλάχιστον ελπίζω να το έχω καταλάβει, ότι η ανθρώπινη επαφή, η διαζώση επαφή είναι πολύ πιο σημαντική από ότι είναι και αποστάσεως. Ζούμε λίγο δύσκολες στιγμές σε σχέση με αυτό. Ξέρετε, γιατί όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις μας, των καλλιτεχνών για παράδειγμα, στον οποίο την φτιάχνει τεχνολογία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ίδια τα μέσα δεν ανήκουν σε εμάς. Δηλαδή τα software, για παράδειγμα, ανήκουν σε εταιρείες που έχουν άλλες προθέσεις. Ναι. Προθέσεις είναι κερδοσκοπικές. Άρα μοιραία θέλουν να μας βάλουν και εμάς σε ένα παιχνίδι ταχύτητας. Δεν συνάδει με τον βιολογικό μας ρυθμό.
Ναι. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο, βέβαια. Είναι πολύ πλούσιο και νομίζω ότι θα συνεχώς θα είναι έτσι, γιατί όλο και υπάρχουν στη ζωή μας πια καθοριστικά. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας βασίζεται σε αυτά. Οπότε...
Ναι, καλό είναι να μπορούμε να ξεχωρίζουμε πότε μας είναι απαραίτητο και πότε όχι. Και τα πράγματα για τα οποία δεν μας είναι απαραίτητο να τα κάνουμε με φυσικό τρόπο.
Με φυσικό τρόπο, αυτό είναι το κυριότερο, που έχετε τόσο δίκιο. Αλλά τα νεότερα, τα παιδιά, τα νεότερα άτομα, έτσι, πώς βλέπετε ότι τη σχέση τους είναι πιο εξαρτώμενα?
Οι φοιτητές μου αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν με τα κινητά, βυζάξαν με τα κινητά στο χέρι δηλαδή. Για αυτά τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο να πάρουν μια απόσταση από την τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν υπερβολική, όχι πίστη σε αυτή, αλλά το θεωρούν ως κάτι δεδομένο απλά.
Ναι.
Και η κριτική ματιά προς αυτή την τεχνολογία που είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολη.
Βέβαια. Είναι εκπαιδευμένα διαφορετικά τα παιδιά αυτά. Έχουν, νομίζω ότι, τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό φέρνει μία απομόνωση βέβαια. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Όπως είπαμε ότι αναφερόμασταν στην περίοδο της COVID και ωστόσο... Μετά οι άνθρωποι συνήθισαν αυτό το μοτίβο και επικοινωνούσαν περισσότερο μέσα από τον υπολογιστή. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλαξε εκείνη η περίοδος, άλλαξε καθοριστικά και τη συνέχεια. Δεν ήταν μόνο ένα διάστημα.
Ναι.
Σε ένα βαθμό δηλαδή. Δεν λέω ότι... Πάντως άλλαξε τη δομή, την κοινωνική δομή σε αυτό το θέμα της επικοινωνίας που αναφερόμαστε.
Να σας πω, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο για τα παιδιά που λέτε, για τα παιδιά που μεγαλώσαν μέσα στην ψηφιακή τεχνολογία. Δυστυχώς τα παιδιά αυτά μεγαλώσαν και με ένα άλλο πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή τα δημιουργικά και καλλιτεχνικά μαθήματα έχουν εξοριστεί από το σχολείο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί... Δεν έχουν διεξόδους, δεν μπορούν να σκεφτούν διεξοδικά. Νομίζω ότι δεν φταίει μόνο δηλαδή, η ψηφιακή τεχνολογία, φταίνε και άλλα πράγματα.
Πολύ σωστά, πολύ και καλά κάνετε που το φύγετε, βέβαια. Βέβαια.
Τα παιδιά μας έχουν προβλήματα. Τα παιδιά μας, γιατί οι κόρες μου είναι αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και το ζείτε βέβαια, το έχετε ζήσει, το παρακολουθείτε, το βέβαια. Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα πρέπει σε λίγο να αποχωρήσω από το στούντιο. Κλείνοντας, πώς κλείνουμε, τι έχουμε να πούμε, ξεχάσαμε κάτι? Η έκθεση θα κρατήσει μέχρι τον Οκτώβριο. Μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ και να ήμουν εκεί. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλή θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Καλό βράδυ. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. Fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind.
où tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident. Je reste ici. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs. Je chante tous les jours. Regarde-moi, regarde-toi. C'est ça l'amour, ça te foudroie. Là où c'est fort, fort de s'aimer. Allez, viens, tu n'es pas fou. Dans ma poitrine, tu rythmes mon pouls.